Mandibulise bantwana bam kwezondawo niphulaphule nikuzo ngale ntsasa yanamhlanje. Siphinde sabuya kwakhona nebali lethu. Ibali lanamhlanje lithi ingcongconi nephela. Silibhalwe ngupulani Mahlasela. Masisondeleni kaloku. Niphulaphule nali ibali. Ngabusuku buthile ehlotyeni. Iphela lalingangxamanga lihamba phezu kwetafile yasekitchen. Lisitya imvuthuluka zesonka ezazishwe apho lusapho lwalukobude ubuthongo ezibhedini. Leva isandi esithile iphela.
Into le?
Labuza iphela. Labheka-bheka. Kodwa labona nto. Saphinda satsho esisandi.
Hey man, ngubani owenza esisandi sitikayo?
Labuza lisebeza iphela.
Ngingcongconi, ungubani wena? Khona kutheni usebenza nje?
Kwavakala ilizwe lisitsho bantwana bam. Kodwa nangoku iphela lalingayiboni ingcongconi.
Hey man, uphi na? Inokuba umncinane kakhulu ngoba ndikuboni tu. Indlela onemibuzo ngayo wakugqiba ukuba mncinci kangaka. Ndiyathemba ke ukuba uyazi ndim ophetheyo apha.
Latsho iphela yathi ngcu ingcongconi phezu kwetafile ecaleni kwephela.
Uthi kuphethe wena apha? Ayisuka mani, musukudlala apha.
Yatsho ingcongconi izithembile inyevulela iphela. Alizange liyithande ke le nto iphela.
Loo nto ukhangeleka uzithembile. Kodwa ke enyanisweni ndim ophetheyo apha. Ukuba abantu banokufika ndisitya ukutya kwabo, soze baphinde bakutye oku kutya. Kuphela kusiba kokwam. Loo nto ke ibonisa ukuba abantu bayandoyika kwaye bayandihlonipha.
Latsho ngokuzengca iphela. Lasuka iphela layishiya apho ingcongconi. Laye esinkini yayigcwele zizitya ezimtaka. Laqalisa ukutya ukutya okwakusisele ezityeni. Ngalo lonke eli xesha ingcongconi ke yayiqwalasele ngobunono iphela. Ingcongconi yajikeleza phezu kwentloko yephela isenza eso sisandi sayo. Niyasazi ke bantwana bam isandi sengcongconi siyadika.
Xa kusithi nguwo phetheyo apha, kutheni usitya ukutya okushiyiweyo? Kutheni ungavuli iziciko zembiza uziphakelwa kwakho ukutya?
Yabuza ingcongconi. Iphela lazama ukuyiphekuza ingcongconi ngemilenze yalo yangaphambili, kodwa zange kuncede oko. Egqibeleni lathi iphela.
Hayi man, khawuncede uthethele ezantsi. Uyeke ukwenza esi sandi sidikayo. Uza kuvusa aba bantu. Baba khe bavuka nje, baya kusicumza sobabini.
Andoyike mntu mna. Bayeke bavuke abantu. Ndakubabonisa ukuba ngubani ophetheyo apha. Mna ndiyabatya abantu ndisele negazi labo. Xa befuna ukundityumza, ndiyaphepha-phepha ndakugqiba ndithi shwaka. Iyabacaphukisa abantu ke loo nto. Kodwa ke akho nto banokuyenza. Bathi kanye xa becinga ukubana ndimkile, ndiphinde ndithi gqi. Ingcolo endiyenzayo iyabaphazamisa abantu. Abakwazi tu ukuyinyamezela. Bozigquma ngengubo noba sekushushu kangakanani na. Xa ndibaluma abantu, ndishiya isigqala esitshotshozelayo. Naleyo into ibenza umsindo.
Yatsho ingcongconi bantwana bam yakugqiba yagigitheka. Yonke ke le ngxolo inokuba yavusa umntu ngoba kwavela kwakhanyisa izibane zasekitshini. Kwangena indoda ekitshini yayiphethe isihlangu kwaye ibonakala ukuba inomsindo. Yalaqaza ikhangela ukuba isuka kweliphi icala le ngxolo. Iphela ke lakhawuleza labaleka yakuzimela kwisikroba phantsi kocango. Ingcongconi ke zange izikhathaze nokuzikhathaza. Yaqhubeka nengxolo yayo. Ijikeza ipapa de imane ize kujika ngakule ndoda. Yazama le ndoda kuyibetha ingcongconi kodwa ifike seyisukile. Ekugqibeleni ke yoyisakala indoda. Yacina isibane yahamba eyakulala nayo.
Hayi, ndizawukhe ndiqhwarhe kancinci apho ndizimele khona. Andiyazi ukuba iyephi le ngcongconi kodwa andithembi into tu ndiza kukhe ndizimele.
Lasebeza latsho iphela abantwana bam. Lalinyanisile iphela. Ingcongconi yayibhabhe yakutsho egumbini lokulala labantwana. Isenza loo ngxolo yayo idikayo.
Tata, kukho ingcongconi ekamerini yethu. Yasingxolela, asikwazi nokulala. Asifuni ukutyiwa ingcongconi thina, ngoba yazotshotshozela imini yonke. Yiza tata, uzasinceda.
Bakhwaza batsho abantwana. Kwatsho kwavuka wonke umntu. Khangela ke le ngcongconi, yho iyakhangela kwabantwana bam. Bambi bephethe imiqamelo, abanye bephethe izihlangu, befuna ukuyityumza. Kodwa kwakunzima ngoba kwakusithi xa ibonwa ngomnye kuloo ndawo, isuke iphephe ingabonakali. Yaqhuba le nto ithuba elide. Ekugqibeleni ke abantu banikezela, babuyela ezibhedini zabo, basogquma ngengubo, nakuteni kwakushushu kakhulu. Yabe yona isithi zzzz. Yathi yakubuyela ekhitshini ingcongconi. Nephela laphuma apho lalizimele khona.
Wow! Hayi, uyayenza into yakho andinamona. Heyi, uba siwantsulisile abantu kanobom, bade boyisaka. Hawu boyise bonke.
Latsho iphela kwingcongconi bantwana bam.
Bendikuxelele nje ukuba mna andoyiki nto. Khawutsho ke, ucinga uba ngubani ophetheyo apha?
Hayi, ngokuqinisekileyo nguwe. Ungakhangele kumncinane, kodwa uyakwazi ukoyisa abantu. Uwe ophetheyo apha.
Latsho iphela abantwana bam, lincama.
Yho, ndiyavuya sivumelana apho.
Yatsho ingcongconi ngokuzithemba.
Kusukela ngoku, uzundibize nanini na xa abantu bekuhlupha.
Ndiyabulela kakhulu.
Laphendula latsho iphela, liphithizela, likhangela into yokutya. Ukususela loo mini, iphela neengcongconi zaba ngabahlobo besebenzisana ukudika nokusokolisa abantu. Yho, iyadika ke bantwana bam ingcongconi. Hayi ke, liphela apho ibali lethu lanamhlanje kunalibali. Ibali lethu lanamhlanje belisithi ingcongconi nephela nesilibhalelwe nguMadika Pipulane Mahlasela. Eli bali beniliphathelwe liphulo likanalibali lokufundela ukuzonwabisa bebambisene neStandard Bank kwakunye neSABC Education.
Mama, ingaba sesiza ukufika?
Oh, hayi mntanam. Inoma sisaselelwe nje yimizuzu epha kumashumi amabini. Jonga masenze kanje. Kunganjani ndikufundele ibali?
Ewe, ndingavuya kakhulu.
Imake, khawume ke ndivule le app kanalibali. Eke, nali elibali ulithandele kule veki phelileyo. Kwaye kukho usapho olwaluhlala kwilali ethile kubukumkani bakwaZulu, eZululand. Qho ngecawa olusapho lwalusiya. Usakhumbula kanene uba lalusiya pho olusapho?
Elwandle, mama. Kwaye bebequbha apho elwandle.
Akukho xesha libekiweyo lokufunda nokubalisa amabali. Kwaye ungawonwabela nokuba kuphi amabali nokuba usendleleni. Ndondela ku-www.naliibali.org. Ufumane amabali abhalwe ngolwimi lwakho simahla. Nalibali, konke kuqala ngebali.